Este al 10-lea mesaj din seria aceasta din Matei. Nu-mi vine să cred că am ajuns deja la numărul 10. Haideți să citim încă o dată textul pe care l-am abordat și săptămâna trecută. De la versetul 17 până la 20. Okay? Arătați foarte bine cu Bibliile în mână. Foarte frumos arătați. Da. Mă bucur că veniți cu Biblia la voi. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Săptămâna trecută am spus că textul acesta de față, după părerea multora, așa cum spunea și D.A. Carson, este unul dintre cele mai dificile texte din întreaga Scriptură. N-ai spune asta pentru că sunt foarte puțini care au vorbit din textul acesta. Nu știu cât de multe predici personal am auzit din textul acesta în România. Probabil că niciuna. Asta spune multe. Că fugim de aprofundarea cuvântului lui Dumnezeu și n-ar mai trebui să se întâmple. Cu ajutorul Dumnezeu, am precizat data trecută că legea vechiului legământ a trecut, da? Iar legea împărăției cerurilor a fost stabilită, adică legea lui Hristos, legea noului legământ. Am hotărât că termenul legii nu poate să fie separat, adică pentru cei care n-au fost data trecută, nu poți să vorbești despre lege în momentul în care te uiți și te gândești la lege în textul Noului Testament, să te gândești ca fiind lege civilă, lege ceremonială și lege morală. Da? Deși unii propun, începând cu Thomas Aquinas, au propus sistemul acesta, este un sistem păgubos care ajunge în cele din urmă să aibă o grămadă de implicații care cred eu că sunt nebiblice. Și am hotărât că în Scriptură, în momentul în care se folosește termenul lege, termenul acesta nu este separat, ci este unitar, este complet. Vorbește despre o singură lege. Și am văzut de asemenea că autoritatea legii vechiului a trecut, iar acum ne aflăm sub autoritatea noului. Și l-am recitat pe Pavel, care spunea că legea a funcționat ca un tutore, da? Care ne-a condus până la Iisus, iar autorul epistolei către evrei spunea că porunca veche a fost antitesis, adică anulată, dată la o parte, deoarece a fost slabă și fără vreun beneficiu. Okay? Deci astea sunt afirmații ale unor autori care au scris Noul Testament și care au interpretat în felul acesta. Da? Acum este hotărârea noastră. Fie îi credem pe Pavel, fie credem ceea ce a scris autorul epistolei către evrei, fie mergem în ce direcție vrem noi. Și unii aleg să nu mai citească pe Pavel, să nu mai citească cartea Evrei, spunând că este neinspirată și că n-ar fi trebuit să fie parte din canon, atacând inerența și autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, și de aceea ajung în tot felul de idei și de speculații și de prostii, cred eu. Acum, înainte de a parcurge versetele acestea, 19 și 20, aș dori să mai precizez câteva lucruri cu privire la expresia cerul și pământul vor trece, da? O expresie la care ne-am oprit noi data trecută. Vreau să fac o paranteză aici. Este un lucru pe care eu îl studiez personal acum, da? S-ar putea să fie peste câteva luni anumite nuanțe pe care eu și noi poate le vom vedea diferit cu privire la asta. Nu trebuie să fim rigizi, ok? Învățătura și modul în care noi percepem scrierile Noului Testament se schimbă, dragilor, și asta nu trebuie să ne sperie. Asta nu trebuie să ne sperie. Noi îl cunoaștem mai mult pe Hristos. E normal, când îl cunoști mai mult pe Hristos, când cunoști mai mult o persoană, să vezi anumite lucruri diferit, nu-i așa? Astăzi când veneam cu mașina, imediat cum am dat colțul, am văzut o persoană care suna, semăna foarte bine cu Betty. Și am zis lui, am zis Martei, am zis uite-o pe Betty. În momentul în care ne-am apropiat cu mașina, ne-am dat seama după mers că nu e Betty. Când ne-am apropiat mai bine, ne-am dat seama chiar nu este Betty, iar când am trecut pe lângă ea, am zis ce urâte. Nu, e, foarte interesant aspectul acesta, că când am dat colțul, am zis, adică Betty nu e urâtă, nu v-ați dat seama, v-ați dat seama. Când am dat colțul, eram 100% că e Betty, ok? În momentul în care ne-am apropiat de persoana aceasta, ne-am dat seama că nu este. Așa se întâmplă și în apropierea noastră de Iisus. În momentul în care ne apropiem mai bine de Iisus, ne dăm seama de anumite lucruri pe care nu le vedeam cu ceva timp în urmă sau pe care le vedeam greșit. Și lucrurile astea se schimbă și de aceea vă spun, nu vă speriați în momentul în care ai făcut o afirmație duminica asta și prin Harul lui Dumnezeu săptămâna care vine, Dumnezeu îți arată ceva și ajungi și spui, măi, trebuie să spun, trebuie să rectific ceva. Există o afirmație pe care am făcut-o și cred că s-au schimbat puțin lucrurile cu privire la asta și Dumnezeu mi-a arătat ceva. Închid paranteza. Deci, sau deschid puțin încă o dată. Deci ce vreau să zic este următorul lucru. Că nu e 100% cum zic eu acum, dar sunt pasaje pe care vi le dau și la care vreau să meditați. Închid paranteza. Ok, citim Psalmul 102. Ai impresia că David vorbește aici despre pământul fizic, na? Și iarăși, mă distram cu Marta săptămâna asta citind pasajul ăsta spunând și eu am văzut felul acesta, Psalmul 102, tocmai pentru că era un sistem de teologie în mintea mea care în momentul în care citeam anumite texte zicea, asta înseamnă. Dar nu conta că în textul acela erau anumite lucruri care nu permiteau sistemul meu. Dar ce contează? Sistemul era mai important. Versetul 18. Oh, cât mi-aș dori să dau un test după citirea versetului ăsta. Să se scrie acestea pentru generația viitoare. Sau, cum zice Cornelescu, pentru neamuri. Da? Neamurile care vor veni. Pentru că poporul care se va naște să laude pe Domnul. Cum adică poporul care se va naște? Va fi un popor nou? Nu? Că asta înseamnă naștere. Va fi un popor care se va naște, da? Asta e înțelesul. Deci încă de la începutul versetul 18 îți dai seama că aceste cuvinte sunt cu privire la ceva nou care are să se întâmple, da? Corect? Acum, el supraveghează din înălțimea sfințeniei sale, Domnul privește din cerul pe pământ, ca să ia aminte la gemetele prizonierilor și să elibereze pe cei condamnați la moarte. Efeseni capitolul 2. Cine sunt cei care au fost condamnați la moarte, care au fost morți și acum nu mai sunt? Noi. Numele Domnului va fi vestit din Sion și lauda lui din Ierusalim. Ok. Cum interpretează Pavel în Galateni Sionul și Ierusalimul? Mergeți și vedeți. Acasă. Când se vor strânge popoarele și regatele ca să-i slujească Domnului. Mi-a frânt puterea pe drum, mi-a scurtat zilele. Îmi place mai mult Cornelescu, să citească cineva versetul 23.
El mi-a frânt puterea în drum și mi-a scurtat zilele.
Ok, e la fel. De ce am crezut eu că mi se părea că e vorba de jumătate, de o împărțire. De aceea am zis, Dumnezeul meu nu mă lua la jumătate, aici era, la jumătatea zilelor mele. Tu ai cărui an țin de generație în generație. Deci ce pare că se întâmplă aici este o împărțire a unui întreg. Deci apar două dispensații, dacă vreți să le numiți așa. Sau două perioade, să nu vă speriați. Nu sunt dispensaționalist. Tu ai întemeiat la începutul pământului, iar cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Spre ce pământ, spre ce ceruri vorbește? Fizice? Țineți-l cont că vorbește aici despre un popor, vorbește despre modul în care Dumnezeu creează un nou popor, vorbește despre David care era într-un legământ cu Dumnezeu și despre modul în care Dumnezeu va împărți viața în două. Ok? Deci s-ar putea ca cerul și pământul aici să nu fie fizic. Mai departe. Ele vor pieri, dar tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină. Care toate? Ha? Pământul și cerul. Legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu David. Nu? Toate se vor învechi ca o haină, le vei schimba ca pe un învășmânt și ele vor trece. Tu însă rămâi acela și anii tăi nu se vor sfârși, fiii slujitorilor tăi vor locui țara și urmașii lor vor rămâne înaintea ta. Hai să recitim Evrei 8:13, care folosește același limbaj pe care îl folosește psalmistul aici. Psalmul 8:13. Evrei 8:13, mulțumesc, sunteți drăguți. Prin faptul că zice un nou legământ, a mărturisit că cel din tâi este vechi. Iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire. Ok? Deci ai limbajul acesta al vechiului. Al vechiului care trebuie să fie schimbat. Da? A vestimentației vechi, care este veche și trebuie schimbată cu ceva nou. Și în contextul acesta din Evrei, vedem că autorul interpretează ceea ce este învechit cu un legământul cel vechi care a fost înlocuit de legământul cel nou. Înțelegeți? Interesant este următorul aspect acum. Că același termen palaio, care apare aici în 8:13 din Evrei, autorul folosește și în Evrei 1:11. Ascultați cum zice. La început, tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu rămâi, toate se vor învechi ca o haină. Le vei face sul ca pe o mantă și vor fi schimbate. Dar tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Ok? Și zice iarăși, măi, despre ce e vorba aici? Eu cred, din nou, acum, să vedem ce o să fie peste câțiva ani de zile, dar acum, modul în care pun toate aspectele acestea împreună, mă face să mă gândesc și să concluzionez, mai ales știind despre ce vorbește Cartea Evrei, da? Despre ce vorbește Cartea Evrei? Despre noul legământ, da? Hristos care este începutul noului legământ, Hristos care este templul, Hristos care este marele preot, Hristos care este chiar jertfa adusă odată pentru totdeauna. Și descrie foarte bine lucrurile acestea specifice ale noului legământ și în începutul cărții acesteia, tocmai asta vrea să scrie autorul, că lucrurile vechi, legământul cel vechi, le descrecea prin cer și pământ care au fost create de Dumnezeu și vorbește despre, de fapt despre stabilirea vechiului legământ, toate acestea vor trece și Dumnezeu care este veșnic rămâne împreună cu cine? Psalmul 102, ultimul verset. Împreună cu fiii lui. Observați Psalmul 102, dați la sfârșit, ultimul verset. E foarte interesant că ei vor trăi împreună cu Dumnezeu cel care este veșnic și care este același ieri, azi și în veci. Bine, să ne uităm la alt text, Matei 24:35. Astea sunt doar unele dintre ele. Și ascultați, cerul și pământul, trecerea lor, v-am zis, are și conotațiile acestea escatologice cu privire la a doua venire, însă escatologie nu înseamnă doar a doua venire, escatologie înseamnă tot ceea ce este dincolo de momentul profețit. Asta înseamnă că prima venire are implicații escatologice deja. Când profeții au profețit despre Iisus, prima lui venire, alea sunt implicații escatologice deja. Ok? Implicațiile escatologice cu privire la vremurile, vremurile care au să vină nu sunt doar cu privire la a doua venire. Înțelegeți? Scriptura întotdeauna prezintă tonul acesta escatologic, așa se numește escatologic, adică vremurile care vor veni, da? Vremurile din urmă. Uitați-vă, Matei 24:35. Wow, îmi place textul ăsta. Matei e superb. Deci m-am îndrăgostit de Evanghelia acesta lui Matei. Îmi dau seama că e din ce în ce mai superbă. 35. Uitam să văd dacă vreau să citesc mai... Hai să citim doar versetul 35. Atunci... Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Ok? E același termen aici, trece, este același termen pe care Matei îl folosește în 5:18. Vă aduceți aminte 5:18? Cum suna? Mai citiți-l încă o dată.
Deci adevărat vă spun, citești?
Citește.
Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să fie întâmplat toate lucrurile.
Deci același termen care apare în 5:18 apare aici în 24:35. Deci, în 5:18 Matei ne spune că cerurile și pământul vor trece atunci când legea este împlinită. Și când vorbește de împlinit aici, nu vorbește despre Iisus care vine și împlinește realmente, literar, toate aspectele legate din lege, ci vorbește aici despre o împlinire a vremurilor, faptul că toate lucrurile pe care Vechiul Testament le-a spus cu privire la, la profețit cu privire la Iisus, s-au împlinit la sfârșitul vremurilor, în momentul în care Dumnezeu a hotărât ca Iisus să vină și să cumuleze, nu știu cum să vă zic, să împlinească, noi înțelegem cum o să se împlini uneori și să fie împlinirea, să fie sfârșitul promisiunilor tuturor lucrurilor pe care Dumnezeu le-a făcut în Vechiul. Ok? Acum, în 24:35 ne spune că cerurile și pământul vor trece, iar cuvintele lui vor rămâne. Așadar, cuvintele lui Iisus rămân veșnic, însă legea și cerurile vor trece. Mă repet, acum, dar vă aduceți aminte ce se întâmplă pe muntele schimbării la față, în momentul în care... În momentul în care se pregătea vocea lui Dumnezeu din cer să răsune deasupra muntelui aceluia, Moise și cu Ilie, ce fac? Trec. Dispar. De ce dispar? De ce nu stau și acolo și se uită? Nu, dispar. De ce? E un simbol pe care vrea să-l sublinieze Matei aici, pentru că este mesajul întregii lui Evanghelie, să spună că în momentul în care Iisus vine, legea și cu prorocii vor trece. Acele ceruri și pământuri vechi, adică acel legământ vechi pe care Dumnezeu l-a stabilit, va trece. Acesta este Fiul meu, prea iubit de El, să ascultați. Ok? În momentul acela se aud cuvintele respective. E important să înțelegem asta. E foarte important. Acum, termin recapitularea aceasta cu ceea ce spun atât Matei cât și Luca. Uitați-vă în Matei 11:13. Căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. Ok? Ascultați Luca, care sună chiar mai interesant. Luca 16:16-17. Luca spune: legea și profeții au ținut până la Ioan. E ok. L- 16:16. 16:16-17, da? Legea și profeții au ținut până la Ioan. De atunci se vestește Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și fiecare dă busna în ea. Este mai ușor să treacă cerul și pământul decât să cadă o parte a vreunei litere a legii. Ok? Până când au ținut legea și profeții? Hai mă, că aveți o problemă. Cum e adevărat? Nu e adevărat. Asta zice Scriptura, nu? Asta zice și Matei, asta zice și Luca. Are niște implicații colosale. Colosale. Pentru că ce se întâmplă în bisericile creștine este de cele mai multe ori întoarcere la lege și la profeți, în loc să fie o întoarcere către Hristos. A, ce zic cele 10 porunci? A, ce zic poruncile? Ce i-a zis Dumnezeu lui Moise? Să nu faci tatuaj. Nu fac tatuaj. Așa scrie în lege. În care lege? Vedeți cât de controversat sună ce zic eu acum? Legea Noului Testament vorbește despre decență. Vorbește despre simplitate. Sunt alți termeni. Pentru că este ancorată niște principii. Eu nu fac un tatuaj pentru că în momentul în care îmi fac un tatuaj există o anumită indecență pe care o propun. Da? Cine își fac tatuaje? Cei mai mulți oameni care își fac tatuaje sunt oameni care trăiesc în păcat. Cei mai mulți dintre ei. Și promovează păcatul. Deci dacă în momentul în care eu îmi pun un tatuaj vizibil, da, în momentul acela cumva promovez lucrurile pe care le promovează și ei. Și de aceea nu-mi pun, pentru că cred că este o anumită decență pe care ar trebui noi în noul legământ să o exprimăm, dar nu pentru că legea îmi cere lucrul ăsta, nu. Pot să mă duc mâine dimineață și să-mi fac un tatuaj. Nu fac un păcat. Ok? Deci nu e un păcat lucrul acesta. Noi, observați, am ajuns să trăim viața noastră cu implicațiile acestea. De-abia născut, cum să vină în biserică? Oh, de ce? Pentru că scrie în vechea lui Moise ca femeia, după ce naște o fată, să nu calce câte săptămâni? Mult, mai multe săptămâni decât la un băiat. Știu că la băiat erau 3 săptămâni, parcă... Nu,
33 de zile.
66 de zile, 33-66, cine a trăit într-un context. 33-66, da? Deci, când eram în fundule, a venit un om și a zis, a oprit-o pe o femeie care tocmai născuse să intre în biserică. Abar, nu aveam de nou legământ atunci. Dar mi se părea ciudat cum să aplici anumite lucruri pe care Dumnezeu îi le cere lui Moise. Dacă faci lucrul ăsta, trebuie să faci ce zice Iacov, să împlinești toate lucrurile atunci. Și dacă nu faci lucrul ăsta, te faci vinovat de toate. Dacă încalci una singură, una singură, zice Iacov. Și sunt foarte multe alte exemple. Sunt foarte multe alte exemple. Mă opresc aici cu exemplu, că sunt foarte multe. Ați înțeles, da? Ce vreau să zic. Deci noi, în nou legământ, pentru noi există o altă lege. Este legea aceasta a slobozeniei, a eliberării pe care Hristos a dus. E o lege principială. Nu este o lege legislativă, cea care era a vechiului legământ. Iar noi trăim moral, ascultați-mă aici, noi trăim moral pentru că trăim centrați în Hristos. Nu trăim moral pentru că trăim ancorați în legea morală. Ok? Cum zic unii. Și unii dintre aceștia sunt chiar unii dintre capete teologice din vremea aceasta pe care o trăim. Ok. Hai să mergem. Deci cred că e esențial să înțelegem că autoritatea legii vechiului legământ a trecut, iar legea lui Hristos este dispoziția sub care credincioșii sunt plasați astăzi. Versetul 19. Așa că... Merge bine ceasul ăla? 12:20? Da. Wow. Așa că oricine... Am crezut că o să vorbesc doar 20 de minute azi. Așa că oricine încalcă va strica, spune Cornelescu. Și îmi place mai mult. Ok? una din cele mai mici din aceste porunci, și îi învață și pe alții să facă la fel, va fi numit cel mai mic în împărăția cerului, dar oricine le împlinește și învață pe alții să facă la fel, va fi numit mare în împărăția cerurilor. Despre ce porunci vorbește Matei aici? Vorbește despre poruncile vechiului sau despre cele ale noului? Cred că se referă la poruncile lui Iisus, a împărăției cerurilor. Observați, în contextul acesta apare de mai multe ori expresia împărăției cerurilor. Iar legea aceasta din versetul 19 este pusă în conexiune cu împărăția aceasta cerurilor. Și eu nu cred că Iisus îi cheamă aici pe ucenicii lui la ascultare de vechea legii, ci mai degrabă să se supună autorității cuvântului lui. Și vom vedea lucrul acesta în continuarea predicii de pe munte, momentul în care Hristos spune: ați auzit din vechime că s-a spus, dar eu vă spun. Da? Și repet asta de foarte multe ori în această predică de pe munte. Paranteză. Foarte interesant. Unde i-a dat Dumnezeu lui Moise legea mozaică? Pe munte. Și tot pe munte vine Iisus și dă o altă lege, cea a noului legământ. Închid paranteza, o chestie frumoasă. Am citit-o în Banian sau nu mai știu, cineva. Deci nu e a mea, nu-mi-o iau. Este important de observat că versetul acesta vorbește despre ucenicii lui Iisus, cei care sunt partea împărăției cerurilor și împărăției lui Dumnezeu. În contextul acesta, dragilor, nu se pune problema răscumpărării, da? A mântuirii, ci a răsplătirii. Observați, cei care strică poruncile lui Hristos sunt ucenicii acestuia. Observați asta? Spune că în împărăție vor fi cei mai neînsemnați sau cei mai mici. Dar ei vor fi parte sau sunt parte din împărăția lui Dumnezeu. Deci aici nu se pune problema că asculți de legea lui Hristos, atunci vei face parte din împărăție. Nu asculți de legea lui Hristos, nu vei face parte din împărăție, da? Și aici se pune problema, sau Hristos vrea să sublinieze aspectul acesta al răsplătirii. Acum, cei care învață pe alții să facă la fel... Scuzați. Observați deci că cei care strică poruncile lui Hristos de asemenea sunt ucenicii acestuia. Mergem progresiv. Cei care învață pe alții să facă la fel sunt de asemenea ucenicii lui. Acum, cuvântul acesta lui Dumnezeu este de o importanță vitală. Iar Scriptura subliniază că ucenicii mari ai lui Iisus trăiesc și învață și pe alții să trăiască conformându-se cuvintelor lui Iisus. Un citat de pus pe Facebook, cine are? O, cât de patetici suntem! Trăim vremuri în care atât de mult se vorbește despre cuvânt revelatoriu, divin, nou, fresh, proaspăt, când nici măcar nu se înțelege cel scris și articulat în Scripturi. Domnul să se îndure de noi. Înțelegeți ce spun? Sunt cercuri evanghelice în vremurile noastre în care spun că ar trebui să avem experiențe noi cu privire la revelația asta divină din partea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu ar trebui să-mi dea un cuvânt proaspăt. Serios? Serios? Noi nici măcar nu-l înțelegem pe ăsta scris, care e aici, negru pe alb, nici măcar nu-l înțelegem. Și noi vrem cuvânt revelatoriu proaspăt din partea lui Dumnezeu. Suntem patetici, realmente, suntem groaznici, suntem fără cuvinte. Petrece timp, și haideți să petrecem timp să înțelegem cuvântul acesta scris al lui Dumnezeu și după aceea vom mai vedea. Că știi ce îți dai seama când încep cu seriozitate să studiez cuvântul acesta? Ce alte experiențe mai ai nevoie? Ce alte revelații mai ai nevoie? Că nici măcar nu le înțelegi pe astea. Cât de profunde sunt, cât de multe lucruri nu le înțeleg, cât de multe lucruri nu le pătrund. Îmi trebuie o veșnicie să înțeleg toate astea. Asta este adevărul. Și e important să vedem aici că nu trebuie să deteriorăm cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul în ACV, îmi place foarte mult, este relaxes. Că cei care sunt mici în împărăția lui Dumnezeu, relaxes, așa spune. Sau îndulcește, știi? ușurează cuvântul lui Dumnezeu. Foarte interesant aici. Hai să ne oprim puțin. Știți ce spune Iisus aici? Că vor fi unii care vor veni și vor spune: a, legea lui Iisus? Uite ce cred eu despre legea lui Iisus. Asta cred că spune legea lui Iisus. Asta trăiesc în viața lor și asta vin și spun altora. Și strică sau ușurează legea pe care de fapt Iisus o dă și o afirmă în Noul Testament. Cred eu, și n-am citit neapărat nicăieri lucrul acesta, dar cred eu, ținând seama de contextul în care suntem, ținând seama de limbajul și de conversația pe care Dumnezeu are cu fariseii, că sunt niște implicații aici. Există și astăzi oameni care vin și îndulcesc cuvântul acesta pe care Iisus îl are și principiile pe care El le are, întorcându-se la o formă de legalism și propunând ceva palpabil. Hai să-ți arăt lista. Bărbații n-au voie păr lung, fustele trebuie să fie peste genunchi, femeile nu au voie să se macheze, femeile trebuie să poarte batic. Mai aveți pe listă? Și voi? Bijuterii. Bijuterii. Fără împletituri de păr. Fără pantaloni.
Fără TV.
Fără TV. Cinematograf? Apare Hobbit pe 17 decembrie. No way! Și venim cu o listă. Spunem, asta este legea lui Hristos. Aia e legea lui Hristos? Aia e legea lui Hristos? Vă întreb eu, aia e legea lui Hristos? Nu cred. Nu cred că aia e legea lui Hristos. Deci nu cred că aia e legea lui Hristos. E o legea noastră. E ceea ce noi credem, este ceea ce noi ținem. Și ascultați-mă. Știți de ce e ușor să ții o astfel de lege? Pentru că e negru pe alb, o vezi, ți-o impui. Ideea este că de cel mai multe ori impui și altora. Nu e îndeajuns pentru tine. Și ascultați aici, e o altă paranteză, am făcut multe paranteze astăzi. Știți că în Noul Legământ nici măcar nu există ideea aceasta de impunere, ci vorba de încredințare? Dacă Dumnezeu îmi descoperă mie că trebuie să trăiesc într-un anumit fel, dacă îmi descoperă mie Dumnezeu că trebuie să merg misionar în India, nu înseamnă că toată lumea trebuie să meargă misionar în India, pentru că Dumnezeu mi-a comunicat mie lucrul ăsta și asta e voia lui Dumnezeu. Nu, există anumite încredințări pe care Dumnezeu le face și Pavel vorbește foarte mult despre aspectele acestea ale încredințării. Uneori bea un pahar de vin, uneori nu bea un pahar de vin. Știți de ce? Pentru că uneori bea un pahar de vin și știe că nu este nimeni în jurul lui care să fie o pricină de potignire, uneori nu-l bea pentru că o să fie o pricină de potignire pentru un frate care e mai slab, frate, nu necredincios. În momentul în care e necredincios, Pavel zice, nu mă interesează, oricum este condamnat. Și Pavel zice, nu mă interesează. Și ăsta este modelul noului legământ și ăsta este tiparul pe care îl propune noul legământ. Nu acesta al impunerii. Eu am lista asta, toată lumea trebuie să aibă lista asta. Cum să te ras pe picioare, auzi și tu. Măi, oameni buni, am auzit astfel de oameni. Am auzit astfel de oameni și am văzut astfel de soții ale unor oameni ca acestora. Spuneți împreună cu mine, Domnul să aibă milă și în același timp să ne bucurăm de noul legământ și de legea aceasta a slobozeniei pe care Hristos o dă. Ascultați versetul 20, care este încununarea acestor lucruri pe care le spune și în același timp un tipar pentru ceea ce urmează să spună. Căci vă spun că dacă dreptatea sau neprihănirea voastră nu o întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Acum, imaginați-vă cum se simțeau oamenii simpli, obișnuiți în jurul acestor coloși religioși, preoții ăștia și toți fariseii și cărturarii din vremea lui Iisus când umblau. Ce coloși, oamenii obișnuiți când se uitau la oamenii aceștia, probabil că se simțeau niște oameni neînsemnați, nici măcar nu ridicau privirea. Ei erau teologii învățați acelor vremuri și de aceea erau foarte respectați de toți ceilalți din jur și cuvântul pe care el spuneau era da și amin. Și Iisus vine, Matei 23, și spune că voi, vai de voi, cărturari și farisei ipocriți, căci voi curățați pe din afară paharul și farfuria, dar pe dinăuntru sunt pline de jaf și necumpătare. Vai de voi, cărturari și farisei ipocriți, căci voi vă asemănați cu mormintele văruite, care pe din afară arată frumos, dar înăuntru sunt pline de oasele celor morți și de orice fel de necurăție. Asta erau, de fapt, coloșii ăștia religioși. Asta erau, de fapt. Niște morminte văruite. Ați văzut vreodată un mormânt frumos? Super, nu? Tot, îți place să stai și să-l admiri și să te uiți la el. Wow, ce frumos! Dar vă dați seama ce înăuntru acolo? Pute și miroase. Asta e imaginea pe care o folosește Iisus aici. Spune, sunt pline de oasele celor morți și de orice fel de necurăție. Și nu un lucru groaznic pe care îl aduc eu aici în discuție, este un lucru groaznic pe care îl spune Iisus. Asta este. Știți că și noi arătăm așa? Ori de câte ori încercăm să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor având o neprihănire a noastră și venim cu listele astea despre care vorbeam și spuneam, uite cum trăiesc eu! Eu n-am mai fost la film de când m-am pocăit. Eu n-am mai făcut asta, n-am mai pus o picătură de vin în gura mea. Eu sunt un nazarinean. Știi? Și vin și se mândrește. Știți când mă rog pe zi? Mă rog 3 ore pe zi. Știți de câte ori postez? De 2 ori postez. Știți că fariseilor li se cerau, evreilor li se cera să postească o singură dată pe an. Era postul cerut de lege. Știți de câte ori posteau farisei? De 2 ori pe săptămână, 104 ori pe an. Wow! Cine mai era ca ei? Ce coloși religioși! Și noi arătăm la fel ca ei în momentul în care credem că pantalonii și rujul și farurile astea este. Asta este ceea ce transformă și arată dreptatea din viața noastră. Uitați-vă ce spune Isaia. Toți am devenit ca niște necurați și toate faptele noastre drepte sunt ca o haină mânjită. Toți ne ofilim ca o frunză și nedreptățile noastre ne mătură ca vântul. Isaia 64:6. Iisus zice că își vă spun că dacă dreptatea voastră nu va întrece pe cea a cărturarilor și fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Despre ce fel de dreptate, despre ce fel de neprihănire vorbește aici Iisus? Spune că asta o va întrece pe cea a cărturarilor, că aveau și ei neprihănirea lor și sunt mulți oameni care au neprihănirea lor, dar o neprihănire care se cere. Ascultați ce spune Pavel în Filipeni după ce povestește viața lui și lucrurile la care a renunțat și pe care le socotește un gunoi, spune, și pentru a fi găsit în el sănătate, nu având dreptatea mea care vine din lege, ci una care vine prin credința în Hristos, dreptatea care vine de unde? De la Dumnezeu. E o dreptate care vine de la Dumnezeu, dragilor, nu e o dreptate, nu e o neprihănire care se naște în noi. Nimic bun nu se naște în noi, nicio pioșenie, nicio evlavie, nicio faptă bună, nimic nu se naște bun în noi. Neprihănirea aceasta, dreptatea aceasta vine doar de la Dumnezeu. Filipeni 3:9, citiți dacă nu mă credeți. Galateni 2:16, știm că un om nu este îndreptățit prin faptele legii, ci prin credința în Hristos Iisus. De aceea și noi am crezut în Iisus ca să fim îndreptățiți prin credința în Hristos și nu prin faptele legii, deoarece nimeni nu va fi îndreptățit prin faptele legii. Negru pe alb, faptele acestea pe care le faci nu sunt lucruri care îți vor aduce neprihănire. Adică favoarea asta lui Dumnezeu. Dumnezeu să se uită la tine și să zică, wow, cum trăiește Nicul, vedeți? Nu. Nu, e scârbit Dumnezeu, Isaia 64, de cum trăiește Nicu. Spune, faptele lui bune și toată neprihănirea asta lui pe care el o face este ca o haină mânjită înaintea mea. Așa este neprihănirea lui Nicu înaintea mea. Știți că neprihănirea asta nu se obține prin mersul la biserică, Chiar dacă în fiecare duminică te duci la o altă biserică, indiferent cât de grozave ar fi bisericile astea, să te duci la biserica Logos din București, îți dai seama? Nu înseamnă absolut nimic. Te duci la cea mai mare biserică din orașul acesta, te duci la cea mai mare biserică, Emanuel, Oradea, 3500 de oameni, îți dai seama cât sfinți în jurul tău. Nu schimbă absolut nimic. Nu-ți dă o neprihănire. Prin botez? Prin membralitatea într-o biserică bună? Prin absolvirea unui seminar bun? Ascultați, nu poți face nimic pentru a obține această neprihănire pe care Dumnezeu o cere. Este nevoie de o neprihănire perfectă. Iar aceasta, cum zice Filipeni, nu poate veni decât de la Dumnezeu. Omul nu poate produce o neprihănire care să satisfacă pe Tatăl. De aceea, trebuie să crezi în Iisus. Și cum scrie și pe bannerul Bisericii Logos, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat omului în care să creadă. Și ăla este numele lui Iisus. Aceea este neprihănirea perfectă, desăvârșită, în care Dumnezeu este satisfăcut și împlinit și îi place să o privească. Aia. Aceea este neprihănirea. Și tu poți să capeți neprihănirea aceea. Spune Pavel, crezând în Iisus. Ascultați și termin cu aceasta. El, adică Tatăl, pentru noi l-a făcut pe Cel ce n-a cunoscut păcatul, pentru ca în El să devenim neprihănirea lui Dumnezeu, sau dreptatea lui Dumnezeu. Cel care n-a cunoscut păcatul. De aceea El poate să fie neprihănirea lui Dumnezeu. Niciunul dintre noi de aici și nimeni din cei pe care îi cunoști nu pot să se ridice în picioare și să spună: eu nu cunosc păcatul. Știi de ce? Pentru că chiar dacă spune lucrul acesta, și noi știm că este un mincinos, nu? Pentru că Biblia spune asta, s-a născut în păcat. Natura lui este păcătoasă. Și de aceea nu există niciun om care să stea înaintea lui Dumnezeu și să zică: Doamne, eu sunt un neprihănit. Nimeni. Momentul în care Dumnezeu se uită la Iov și zice: l-ai văzut pe neprihănitul meu Iov? Nu era neprihănirea lui Iov, era ceea ce Hristos făcuse în viața lui. Și de aceea Iov poate să scrie, să strige: răscumpărătorul meu este viu. De aceea, pentru că Iisus era viu pentru el. Iisus trăia în viața lui, Iov se bucura de neprihănirea lui Hristos. Și când Tatăl se uită la Iov, zice: uite la neprihănitul meu. Știți că sunt oameni care se uită la pasajul ăsta la care ne-am uitat și spun: vezi, uite, spune aici că trebuie să faci lucrul ăsta și cu tare, și atunci când întreci în fapte pe cărturare, atunci ești neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Serios? Serios? Chiar crezi că despre asta vorbește acolo? Să ne întrecem în fapte? Hai, dăm startul de astăzi, să vedem care face fapte mai multe. Nu e vorba despre asta, dragilor. Și știu că sunt mișcări și biserici care asta promovează. Dar ceea ce Biblia promovează este important, nu? Pentru că noi nu vrem să ne alineăm la ceea ce spune Biserica Baptistă Logos sau Biserica Evanghelică sau Biserica Pentecostală sau ce spune Biserica Ortodoxă sau Biserica Catolică. Nu la asta vrem să ne alineăm. Vrem să ne alineăm la ceea ce spune Hristos. Amin? Asta este provocarea. Și ăsta este motivul sincer pentru care n-am pus Biserica Baptistă Logos pe banner și este doar Biserica Logos. Pentru că încercarea noastră, mai mult decât orice, nu este să fim o biserică baptistă, ci să fim o biserică a lui Hristos. Asta este dorința și încercarea noastră și să ne ajute Dumnezeu la asta. Amin.